na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Wawarki idha hata istaefe.
Kama unaweza kunisaidia, unisaidie pali pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni. Na usifikiri hatuzijui. Kwani hazitujui tumeishi wapi?
warar ku salaysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti waan oo wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka idin kugu hayno waxa kamida madaxweynaha dalka oo qaabilay ciyaartooyada Kenya oo kaga qayb galay ciyaarihii Olimpikada. Wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dawladda Soomaaliya oo tababar u soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo qaramada midoobay oo kooxda Taliban ugu baaqday inay xakameeyaan. Habeen wanaagsan dhageystayaal, intaasi aan maqasheena waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa habeenimada Isniinta taariikhdana waxay ku beegantay 16-ka bisha 8-aad ee August 2021. Qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxweynaha qaranka Uhuru Kenyatta ayaa la kulmay ciyaartooyada Kenya ku metashay tartankii dhowaan lagu qabtay waddanka Japan ee Olimpikada, wuxuuna shaaciyay in dhaqaale gaaraya 200 oo kun oo shilinka dalka ah loo qoondeyn doono, isla markaana loo adeegsanayo in labiska ciyaaraha loogu soo iibiyo. Dhammaan orodyahanada, mas-uuliyiinta ka shaqeeya tartamada iyo kuwa hadda ka qayb galaya ciyaaraha dib u dhacay ama dib u dhac ku yimid, madaxweynaha ayaa waxa uu uga mahadceliyay ciyaartooyada Olimpikada ee dalka waxqabadkoodii wanaagsanaa ee ay ku hoggaamiyeen shaxda biladaha Afrika, isagoo tilmaamay in ay guusha kooxdu mar kale muujinayso kartida dhanka ciyaaraha ee Kenya. Talaabada uu qaaday hoggaamiyaha waddanka ayaa ku soo aadaysa xilli dawladda dhexe lagu dhaliilay in aynan si maamuus leh ugu soo dhaweyn waddanka ciyaartooyada. Kenyaanka ayaa isbarbar dhig waxay ku sameeyeen qaabkii madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu u qaabilay ciyaartooyada mataleysa dalkiisa iyo sida marka la eego Kenya aan loogu soo bixin. Museveni ayaa lacago bille ah u ballan qaaday ciyaartooyada, isagoo sidoo kalena xusay inay ka go'an tahay in guryo loo dhiso waalidiinta dhallinyaradan. Kenya ayaa waxa ay tartamadii lagu qabtay Japan ka soo hoysay ilaa iyo 10 biladood oo kala duwan. Wararka ayaa waxay sheegayaan in hal macallin oo wax ka barayay dugsiga hoose dhexe ee Kianjeru uu geeriyooday kadib markii bas uu iskuulkaas leeyahay ayna la socdeen macallimiin iyo arday uu shil ku galay deegaanka Chuka oo ku yaala dhanka bari ee Mount Kenya aroornimadii hore ee Isniinta maanta ah. Shilkan ayaa yimid kadib markii darawalkii baska waday uu doonayay in uu caruurta soo qaado oo horey u sii qaaday arday kale oo dhiganayay dugsi sare oo isla deegaankaasi ku yaala. Shilka ayaa ka dhacay aagga loo yaqaano Kangoro, sida laga soo xigtay ila wareediyaha deegaanka ah. Alexi Mugambi oo ah madaxa kooxda gurmadka degdega ah ee gobolka ayaa warbaahinta u sheegay in lagu wargeliyay shilkan abaarashantii iyo kontan subaxnimadii maanta ah. Darawalka ayaa u muuqday in uu gaariga xakameyn waayay ka hor inta uusan wadada ka bixin, kadibna uusan ku dhicin meel hoose oo degaan deg ah sida ay goobjoogayaashu sheegeen. Dhowr arday oo shilka ku dhaawacmay ayaa hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Juka. Darawalkii baska oo lug ay wax ka gaareen ayay wararku sheegayaan in isbitaalka laga saaray isaga iyo dhowr arday oo kale kadib markii la daaweeyay. Waaxda cadaaladda ee dalkana waxay sheegtay in aan la adeegsan miisaaniyad gaaraysa 14 bilyan oo shilinka dalka maadaama dacwadihii dhaqaalaha lagu qarash gelin lahaa laga heshiiyay arintan ayaa waxaa la diwaan geliyay 5 sano ee la soo dhaafay kiisaska qaab wada hadal ah iyo is afgarad lagu dhameeyay ayaa gaaray 5218 iyadoo tirada guud ee la soo gudbiyeen ay ahaayeen 9007 waxa arimahan shaaca ka qaaday gudoomiyaha gudiga qaabilsan dhexdhexaadinta dhanka garsoorka ee dalka xaakinka ayaa xogtan waxa uu ku soo bandhigay xilli isaga iyo xubnaha kale ee gudiga uu hoggaamiyo ay kulan dhanka fogaan araga la yeesheen madaxa cadaaladda ee dalka Maaday Koome waxa kulankaasi lagu sheegay in dacwadaha qaabka dhexdhexaadinta ah lagu xaliyay ay yihiin 52.5% Wakiilka deegaanka hoose ee Masalaane ee deegaan baarlamaaneedka ijaara ismaamul goboleedka Garissa Abubakar Maxamed Shidde ayaa waxa uu dadka ku nool ijaara ugu baaqay in ay taxadar muujiyaan si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 oo sida uu sheegay waayadan dambe ku soo badanayay deegaanka Masalaane.
Waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro dadweynaha reer ijaara reer Masalaane gudaha dadka deegaankaas in cudurka coronaga oo sii jiray oo hadda deegaankaas uu aad ugu soo batay in muddo hadda waxa jirtaa dadka qaybtaas la geeyo oo Garissa isbitaalka Garissa oo isolation center loo yaqaan inay u badan yihiin dad xagga ka soo jeedo taas haddii sanaysaa in cudurka dhinacaas uu aad ugu soo batay dhaqtarinta ee xagga joogaan inay noo sheegayaan arrimahaas inay aad u soo bateen waxaan dadka u sheegaynaa insha Allah in ay ku baraarugaan sidii ay maaska u xiran lahaayeen oo aad dadal badan u sameyn lahaayeen waxaad ogtihiin cudurkaas inuu dad badan u laayay dad badan oo dayal oo muhiim ah oo wada garanayseen wada garanayno sidoo kale waxaan dawladda county-ga weydiisanay in bedelkii dadka xagga laga soo qaadi lahaay oo dhibaato badan ku sugan oo qatar badan ku sugan in isolation center masalan isbitaalkeeda noogala furo isbitaalka nafaas uu qaba in loo geeyo oxygen loo geeyo dhaqtarinta qalabka isticmaal lahayn sidoo kale loo geeyo ee dadka xagga lagu daaweeyo waxa kale oo aan rabnaa inaan dadka u sheegno dadka da'dooda 5-18 sidii mar badan la sheegay in ay cirbada la qaadanay cudurkan loo qaadanay isbitaalka masalan ay ka heli karaan dadkaasna cirbadaas inay qaataan muhiim waaye qaybta caafimaadka ee dawladda waxay noo sheegtay cirbadaas inay wax taray waxa marka la rabaa dadkaas ee da'da weyn badanaa in isbitaalka mar badan ay tagaan way is ogaadaan bedelkii qof mar uu meel fog wax ku gaaray oo amnow dadaal u baahday iyo heerkaas ay gaarto isbitaalka iman lahay waqti fiican baa inuu isbitaalka uu tago dadweynaha reer Jaara insha Allah waxaan rabnaa cudurka waa dhibaato badan yahay waa masiibo culus waaye waqti iska dhib badan oo mar horeba jiilal iyo dhibaato badan lagu jiraan cudurka Ilaahay naga qaado marka taxadarkan aan badino insha Allah
Xubno kamid ah saraakiisha ciidamada booliska ee dalka oo lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen dilka 2 wiil oo walaalo ah lagu geystay dowlad deegaanka Embu ee gobolka bartamaha dalka ayaa shaqada laga joojiyay sida uu xaqiijiyay taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Hilary Mutambai taliyuhu waxa uu sheegay in ka joojinta waajibaadkii ay qaranka u hayeen loo cuskaday sidii lagu gogol xaari lahaa loona si anba qaadi lahaa baaritaanada la xiriira dhacdada lagu dilay inamada walaalaha ah iyo in dacwad lagu soo ogo haddii lagu helo dambiga ay hadda ku eedeysan yihiin Mr. Mutambai ayaa waxa uu arimahan ka hadlay xilli uu bartiisa Twitter-ka uga jawaabayay weydiimo kaga yimid bulshada Kenyaanka ah oo ku saabsan xaaladda amaanka ee waddanka taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka waxa uu ballan qaaday in ay awood isugu geyn doonaan sidii ay cadaalad u heli lahaayeen labada wiil ee walaalaha ah oo meedadkooda la helay iyadoo markii hore loo ogaa in ay gacanta ku dhigeen ciidamada amaanka wuxuu intaas ku daray in dhamaan arrimahan lagu guuleysan karo oo kaliya hadii loo hoggaamsamo hanaan ka haboon ee lagu heli karo cadeymo wax ku ool ah ee eedaysanayaashaasi maxkamadda lagu soo hortaagi karo taliyaha oo xilligaasi tacsi u diray qoyska labada wiil ee walaalaha ahaa ayaa intaas ku daray in maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeyay hawlaha ciidamada booliska dalka IPOA oo soo gabagabeeyay baaritaanada arintan ku saabsan oo muddooyinka ugu dambeeyay ay ku hawlanaayeen sidoo kale galka baarista ee ku saabsan dhacdadan lagu soo wareejiyay agaasimaha waaxda dacwad soo oogida dalka si loo qaado talaabooyinka xiga waxa uu sidoo kale abaandulaha booliska dalka tilmaamay in sharciga la horkeeni doono cid kasta oo dilka ka dambeysay labada wiil ee walaalaha ah oo magacyadooda lagu kala sheegay Benson Njuri iyo sidoo kale Emmanuel Mutura ayaa waxa ay ahaayeen laba arday oo wax ka baranayay macadka farsamada gacanta ee Don Bosco iyo sidoo kale jaamacadda Moi wiilasha ayaa waxa 27 ka hor xiray ciidamada amaanka kadib markii lagu eedeeyay in ay ku xad gudbeen sharciyada u degsan xakamaynta faafitaanka cudurka COVID-19 intaasii kadib ayaa waxa miidadka wiilashan laga helay isbitaalka heerka 5aad ee Embu gaar ahaan qolka miidadka la dhigo markii la aasay miidadka labadan wiil ee walaalaha ah maalinkii Jimcada ee la soo dhaafay ayaa waxa xubnaha qoyskooda iyo mas'uuliyiintii kale ee aaska ka qayb galay dawladda ka dalbadeen in cid kasta oo ka dambeysa dilkooda cadaaladda la horkeeno oo lagu la xisaabtamo dambigaasi Isku duwaha amaanka ee gobolka Rift Valley Joogna Tembeya ayaa maanta shaaciyay in shaqadii ay hayeen laga eriyay 9 sarkaal oo isugu jira kuwa abniga qaabilsan iyo maamulka ee deegaanka Bahati ismaamul goboleedka Nakuru. Arintan ayaa timid kadib markii dad dhowr ah ay dhawaan u dhinteen khamri ay isticmaaleen. Ciidamada amaanka iyo kuwa maamulka ee shaqada laga joojiyay ayaa waxaa lagu eedeeyay in aynan waajibaadkooda u gudan isla markaana sida haboon aysan u adeegsan. Ayna si buuxda ula dagaalamin waxyaabaha amaanka duuriyaha ee deegaanadaasi ku soo batay. Mr. Ntembeya oo faafahin ka bixinayay isbedelada la sameeyay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa.
Tumefanya uchunguzi for the last few days na wale watu ambao kwa culpable kwa sasa ni wale maofisa wetu wa usalama wa Nakuru North County Security Sub County Security Committee ya Nakuru North na tungependa kutangaza ifuatavyo ya kwamba Deputy County Commissioner wa Bahati North Bwana Godfrey Mwami Mayama ambaye ni senior DCC amekuwa interdicted kuanzia leo namba mbili Bwana Bernard Omugunda ambaye ni sub county police commander wa Bahati wa Nakuru North kule Bahati pia amekuwa interdicted leo SCC wa Kiamaina ambaye ni DO Bwana Isaac Ohoko amekuwa interdicted OCS wa Kiugini police station Bwana Solomon Wamae amekuwa interdicted sub county civil commander Bwana Robert Maina amekuwa interdicted. Interdictors na take effect immediately. Chief, area chief na assistant chiefs wa sehemu hiyo wamekuwa interdicted pia. Na nataka kwa kutuma acting DC leo, acting OCBD atatumwa leo, acting SEC pia, no not acting SEC, SEC atabadilishwa ila amekuwa interdicted tunatuma SEC mwingine mpya. Tutaanza mipango ya kuweka machifu ambao wanaweza kufanya kazi vizuri.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa maanta waxa uu tababar Saudi dhowr maalmood u soo xiray hawlwadeena ka tirsan shaqaalaha dawladda Soomaaliya heerarkeeda kala duwan. Shaqaalaha tababarka qaatay oo ku dhawaad 10 qof gaaray ayaa waxa ay ka kala socdeen dawladda dhexe maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo gobolka Banaadir waxana soo qaban qaabiyay tababarkan xafiiska xalka waara ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo kaashanaya taageerada bangiga adduunka iyo urur goboleedka igad qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ka faa'iideystay ayaa ka hadlay muhiimadiisa iyo waxa ay ka kororsadeen sidoo kale agaasimaha xafiiska xalka waara ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliyeed ayaa dhankeeda sharaxaad ka bixisay ujeedka tababarkan iyo sidoo kale muhiimadda uu u leeyahay dadka ka qayb galay ee wasaaradda qorsheynta ay soo agaasintay
runtii markii halka iimaaneynay waxaan wax badan fikrad badan kamaan haysan koobaha waxa la yiraahdo inkastoo mar walba aan maqli jirnay ama ar program laakiin maanta waa garan karnaa wuxuu koob yahay sida loo isticmaalo sida loo soo dego sida loo clean gareeyo dadatii aan soo aruurnay xogti aan soo qoran aan ku gurno kadibna aan la isgareyno
hadda laakiin waxaan ugu saacideeyay inaan ku aruurin kan xogteena markaan barakacayaasha mise dadkan u shaqeynaynaan u tagno inaan ku aruurin kan cobo to box waxa kale oo nala tusay sidaan analysis ka u sameyn lahayn using r
tobarka ama ku qayb ka yahay fulinta strategiyadaasi strategiyada u jeedooyinkood ugu weyn waxay tahay in xal waara loo helo dadka barakaca ku jira muddo 3 sano iyadoo loo helayo adeeg asaasi ah sida waxbarashada caafimaadka iyo wax la mid ah inay helaan nabadgelyo ay ku noolaadaan guriyo iyo hooy iyo deegaan nabad leh inay helaan fursado nolol iyo shaqooyin iyadoo loo abuurayo xaalada ay isku ku gaari karaan isku filnaansho
Wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa isna hoosta ka xariiqay dadaalka xafiiska xalka waara ee wasaaradda qorsheynta iyo guulaha uu ku talaabsaday muddadii uu shaqeynayay xafiiskan isagoo sidoo kale sheegay muhiimadda ay leedahay la socodka xaaladaha bini'aadnimo ee dalka ka jira.
Waxay la tahay wax badan baad ka baratay 9 maalmood ee tababarka idin socday. Barnaamijkan Durable Solutions ka iyo guud ahaan qiimeynta iyo kormeerka amniga ee walaal waxyaalaha muhiim ah wadanka hadii wadankeena aan loogeyn waxa saxda ah ee hay'adu say tahay inaan daba gelin waligeen waxa ku jireenaa 2 milyan iyo bar qaxootiga barakayaal aad jooga intaas oo qaxootiga aad jooga waxa soo baxayeen 2 sanadkii 99kii 2 milyan xogaa barakayaal wadanka joogayna waa jooga marka anaga waxna khaldan yihiin waxsaabteen aan aqoon ama cid kale wax ka khaldeen markay ina soo baartaan oo daba gashaan soo ogaataan muhiim weyn xafiiskan marka Durable Solution ku ma halka waara waxaan rabnaa inuu si rasmi ah oo xoogan uga hawlgalo gobolada sababtoo ah idinka shaqada qeyb
Garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee Bartamaha Soomaaliya ayaa maanta waxaa gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ka ambabaxay magaalada caasimada ee Muqdisho saraakiishan ayaa waxaa la sheegay inay halkaas u tageen ka qayb qaadashada wajiga labaad ee xoreynta deegaanada maamulka Galmudug ay wali kaga sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaaladii ciidamada Galmudug kuwa dawladda federaalka iyo ciidamada deegaanka ay la galeen Al-Shabaab ayaa guulo laga gaaray taasoo keentay in la bilaabo wajiga labaad ee gulufka Al-Shabaab looga saarayo gobolka oo dhan taliyaha ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug kan gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo iyo taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo odayaal iyo dhalinyarada magaalada ayaa ka qayb galay soo dhaweynta saraakiishan loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo soo dhaweynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Gaalkacyo Maxamed Cabdi Cilmi iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriya Isxal waxana ay sheegeen in saraakiishan ay qayb ka noqon doonaan la dagaalanka Al-Shabaab ee ka socda koonfurta gobolka Mudug dhanka kale ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo kuwa deegaanka iskaashanaya ayaa maanta howlgal waxa ay kula wareegeen saldhig xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku lahaayeen aagga deegaanka Caad ee koonfurta gobolka Mudug hawlgalkaasi ayaa waxa hoggaaminaya taliyaha ciidanka ururka horseed gaashaanle Maxamed Cali Salaad iyo saraakiil kale dagaal kooban ayaana halkaasi ku dhaxmaray ciidamada daraawiishta Galmudug iyo Al-Shabaab saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalka ayaa sheegay in dagaalka ay qasaare xoogan ku gaarsiiyeen Al-Shabaab isla markaana ay burburiyeen goobihii ay ka soo abaabuli jireen weerarada ay ka geysteen deegaanada gobolka Mudug sidoo kale waxay tilmaameen in hawlgalkan uu bilow u yahay wajiga labaad ee xoreynta deegaanada Galmudug ay wali kaga sugan yihiin Al-Shabaab. Wararka gobolka Mudug ku saabsan ayaa wali ku guda jirnaaye mas'uuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug ee gobolka Mudug ayaa shaaciyay inay xal ka gaareen xiisad ku soo cusboonaatay deegaan hoostaga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Gudoomiyaasha gobolka Mudug ee labada maamul iyo taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland ee gobolka Mudug ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kadib markii ay dib u celiyeen geel labada dhinac ay kala qaateen.
Dooyin ayaamahan dhacdhacay oo deegaankan ka dhacay oo ku saleysnaa geelal iyo geel kala dhacay iyo geel fakad ku galayba oo tirahaan gaariya 1800 halad oo afar barood ah ba maanta waxaan isugu keenay halkan xanan buuro si loo kala wareego deegaankan dadkooda degan waa dad walaal ah waa dad meeshan ku wada dhashay waa dad ehela waa dad isdhalay waa dad ilaahay ku wada beeray waxa muhiim ah mar walba wixii kala galay in saa loo kala saaro maanta waxaan leenahay hal cadaw cadawgaas waa shabaab abadeena waxa ka dhacaysa wixii bacadooyin ka shisheeya
waxaan codsanaynaa arintaas inaa sharciyada islaamka dib loo eego ilaahayna looga boqo gacantana laga daayo maalka islaamiga la xalaalaysanayo iyo dhiiga la banaysanayo ilaahay waxaan ka rajaynaa in arintaas naga gamagabowdo aqliga adka oo ahaa in nin cid awrgeediya wada caruurtii saarantahay arigii maqanyo inuu soo hoyeen soo weyn oo duq berinka intu ku fur carada fiisho qof dilo ka cararay awrt aqli ka guracan dadka soo mar lama jiro arintaas waxay u baahantay in laga gudbo waxaan idin ka codsanaynaa walaalina halka waa degan isla xiriira oo xididka xigaalada oo taleefoomada saacad walba iska qabanaya oo saacad walba iswacaya arintaas wax dambe oo maal islaameed iyo dhiig qof muslima faraxa laga qaado
qofka wax ka maqan yihiin inuu sida caadiga ah oo nidaamka sharciga ah uu qabo dowliga ah uu dacwoodo qofka wax lagu sheeganayana annagaana la ka rabaa inaan soo galo fariisino maamul ahaan aydii amniga waxay furan yihiin qofkii wax lagu sheeganayo oo qof walaalkiisoo dhinacu doona ha ahaada labada dhinac ee puntland iyo galmudugba in waxa weeye loo soo galo fariisiyo markaasna waxa weeye gartooda la galo hadduu wax ku yeeshana wixii uu ku yeesha looga qaado hadduu si sharci wax ugu yeelan waayena walaalka wax sheeganaya waxaan rabnaa inuu qanco arrintaas waxaan rabnaa iyadoo qoraal ah oo odayaasha aan ka saxiixinay labada maamul ay saxiixeen saraakiishana aan fulintooda farayno inaan soo saarno maalmaha soo socda berriba aan bilowno qoraalkii daraafgareyntiisa iyo isla wadaagiddii iyo wax ku darkii iyo wax ka beddelkii maanta maalin ka dambaysa qof inta qof walaalkiisa xoolihiisa qaaday suuqa lagu sii deynayaa ma jirto
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ee wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaaray magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhoweeyeen ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa mulili iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo dowladda dalkaasi ka tirsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa caasimad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi waxaana lagu wadaa inta uu ku sugan yahay masar inuu kulamo halkaasi kala qayb galo safiirka soomaaliya ee dalkaasi masar ayaa faahfaahin ka bixiyey wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo booqashadooda masar
waxaa maanta magaalada qaahira soo gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo kadib markii ay ka heleen dhiggiisa dalka masar casuumaad rasmi ah waxaa si hab maamuus heer sare ah loogu soo dhaweeyey gelida diyaaradaha airborka qaahiro waxaana bilaabanaya galabta kulan labada ra-iisul wasaare iyo kulan ballaaran oo u dhexeyn doono wafdiga la socda ra-iisul wasaaraha wuxuuna joogi doonaa maalmo waxaana laga wada hadli doonaa xiriirka soo jireenka ahaa ee u dhexeeyey labada dal ee walaalaha ahaa xiriirkaasi oo soo bilowday muddo dheer Soomaaliya Masarna waxa ka dhaxay waxyaalo badan waxaana laga wada hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka
qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeyay Uur Maxamed ka codsaday inuu soo koobo qodobada caalamka
Mahsanid Faadumo kadib weerar lagu qaaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen sagaashameeyo qof oo muslimiin ah oo maray duleedka caasimadda dalka Nigeria ay wararku sheegayaan in lagu dilay ugu yaraan 22 qof arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo waqooyiga galbeed iyo bartamaha dalka Nigeria ay sanado dhowr ah ka taagnaayeen rabshado u dhaxeeya xoolo dhaqatada reer guuraaga ah ee muslimiinta iyo beeraleyda masiixiyiinta booliska dalkaasi ayaa waxay sheegeen in subaxnimadii hore ee saaka ay ka warhaleen dhacdadan weerarka oo loo maleynayo inay geysteen koox dhalinyaro ah oo ka tirsan qoomiyadahaasi Maxamed Ibrahim oo kolonyada la weeraray la socday balse ka baxsaday ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay wadada lagu magacaabo Rukuba ee duleedka magaalada Jos caasimadda gobolka Plateau isagoo sheegay in kolonyada ay la socdeen dadka muslimiinta ay ka soo laabanayeen gobolka Bouachi kadib markii ay ka qayb galayeen munaasabad loogu dabaaldegayay sanadka cusub ee muslimiinta wakiil ka tirsan dawladda hoose ee gobolka ay dhacdadan ka dhacday ayaa sheegay inuu khasaaruhu inta ka sii badnaan karo wuxuuna cambaareeyay dhacdadan lagu dhibaateeyay dadka socotada ah isagoo sheegay inay socdaan dadaalo lagu baadigoobayo dadka wali la yahay koox maxalli ah oo mataleysa xoolo dhaqatada muslimiinta dalka Nigeria Emiati ayaa sheegtay inay xaqiijiyeen dhimashada 25 qof oo ka mid ah dadkii socotada ahaa ee la weeraray booliisku ayaa sheegay in la qabtay 6 qof oo la tuhunsan yahay sidoo kale aad loo adkeeyay amaanka deegaanka uu weerarku ka dhacay. Bishii September ee 2011 isku dhacyo dhexmaray muslimiinta iyo masiixiyiinta oo ka dhacay agagaarka magaalada Jos ayaa sababay dhimashada 913 qof, sida ay sheegtay hay'adda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch. Iyadoo shacabka dalka Haiti ay wajahayaan dhibaatooyin ka dhashay dhulgariir iyo kuleyl daran oo ka jira gobollada qaar, ayaa waxay dhaqaatiirta iyo shaqaalaha kale ee gargaarku ku dadaalayaan in ay helaan duulimaadyo ama gaadiid kale si ay u gaaraan aagga uu dhulgariirku weyn ku dhuftay. Geerida gigada duyuuradaha ee magaalada Port-au-Prince ee caasimadda dalka Haiti waxay isniintii maanta ah buux dhaafiyay boqolaal dhaqaatiir ah iyo shaqaale gargaar ah, waxaana dhammaan noocyada kala duwan ee duulimaadyada la socday kooxa binaadanimo iyo sahay u socotay koonfurta dalka Haiti oo hadda ay xaalad daran ka jirto. Maalinkii Sabtida, dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 7.2 ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 1,297 qof, waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 5,700 oo kale. Sidoo kale waxaa ku dumay kumanaan guriya iyo dhismayaal kale oo xaalad adag oo arintaasi ka dhalatay aynu wajahayaan dadka saboolka ah ee ku nool gobolkaasi. Dhulgariirkan ayaa aad u saameeyay qiyaastii 125 kilomitar galbeedka caasimadda Port-au-Prince, aagga ku yaala gudaha iyo hareeraha magaalada Les Cayes, iyadoo sidoo kale ee la kulmay dhibaatadii ugu weyneed, taasoo culays weyn saartay isbitaalada maxalliga ah oo qaarkood uu dhulgariirku aad u waxyeeleeyey. Habeenkii Axadda, magaaladaasi waxay ahayd mid gebi ahaanba madow ah oo aanay wax koronto ah lahayn. Boqolaal shacab ah ayaana bannaanka seexday, kuwaas oo guryahoodii uu dhulgariirka baabi'iyey, sidoo kale ay dhacdadan cabsi xoogan ku abuurtay. Ra'iisul wasaaraha dalka Haiti ayaa ku dhawaaqay hal bil oo dalka xaalad degdeg ah la geliyey, wuxuuna sheegay in kolonyo gargaarka ay dowladdu soo abaabushay ay bilaabeen inay gargaar gaarsiiyaan magaalooyinka burburay iyo isbitaalada buux dhaafiyey. Dardarta ay kooxda Taliban kula wareegtay waddanka Afghanistan kadib dagaal socday 20 sano oo galaaftay nolosha boqolaal kun oo qof oo reer Afghanistan ah ayaa su'aal gelisay saaxiibka ugu weyn ee Mareykanka ee reer Yurub. Dowladda Britain ayaa si weyn uga walaacsan soo laba kacleynta kooxda Taliban iyo ka bixitaankii aan la mahdin ee reer galbeedka, taasoo la sheegayo in uu markaasi saamaxiiso kooxda xagjirinta ee Al-Qaacida iyo sidoo kale dowladda Islaamiga in saldhigyo ka helaan waddanka Afghanistan 20 sano un kadib weeraradii 11 Sebtembar 2001 ee waddanka Mareykanka. Xogeyaha difaaca ee dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay heshiiskii ka bixitaanka Dooxa ee 2020-kii oo ay ku dhawaaqday dowladdii markaasi ama maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump inuu ahaa mid aan wax wanaagsan laga dhaxlin. Waxa uuna sheegay in go'aanka Biden uu uga baxay Afghanistan uu ahaa khalad u suurtageliyay Taliban inay dib u soo ceshato awooddii sannado badan kadib. Ilaha amniga ee waddamada reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba dib u soo noqoshada Taliban iyo la wareegitaankeeda waddanka Afghanistan bilo gudahood, iyadoo sannado badan ciidamada reer galbeedka halkaasi kula dagaalamayeen maadaama ay suurtagal tahay in ay ka dhalato halis weyn oo Ingiriiska iyo dalalka kale ee reer galbeedka ahi isha ku hayaan. Dhanka kale, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ururka Taliban ugu baaqay inay isxakameeyaan si nolosha dad badan u badbaado. Isaga oo la hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay inuu maqlay warar ku aadan xanibaadyo adag oo lagu soo rogay xuquuqda aadanaha dalkaasi oo dhan. Waxa uu yiri, "Waxaan si gaar ah uga walaacsanahay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka haweenka iyo gabdhaha Afghanistan. Ma awoodno, mana ahan inaan ka tagno dadka Afghanistan," ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Waxa uu ugu baaqay golaha inay adeegsadaan dhammaan wax kasta oo ay awoodaan si loo cabriyo halista argagixisada caalamka ee Afghanistan loona hubiyo in la dhowro xuquuqda aadanaha. Waxa uuna sheegay in dhammaan waddamada ay diyaar u yihiin inay qaataan qaxootiga Afghanistan. Antonio Guterres ayaa intaasi ku daray in qaramada midoobay ay weli shaqaale ka joogaan islamarkaana xafiisyo ku leedahay meelaha uu hadda ka taliyo ururka Taliban, ayna sii wadi doonaan joogitaankooda iyaga oo haddaba ku qiimeynaya sida ay xaaladu noqoto. ugu dambeeyna madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee dalka Zambia Edgar Lungu ayaa qirtay in looga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ka dhacday 12-kii bishan Agoosto oo ku beegnayd maalinka Khamiista ah ee aanu ka soo gudubnay waxaana ka guuleystay musharaxa mucaaradka ee loolanka adag ee la galay madaxweynahaasi